Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja peab ütlema, et elu läheb edasi ja ikka ainult edasi olgu seal ees, mis tahes. Igasuguseid uudiseid kirjatükke muidugi tuleb ka ja eile õhtul kirjutas Abirama ühe killukese, mille ettelugemise suhtes vaevasin mind kahtlused niipidi ja naapidi, aga lõppude lõpuks ega see nii salajane ka ei ole. Peale selle loodab Abirama siin teatavale abile. Abirama kirjutas nimelt nii. Ma sain hetkel keskmist mõõtu šoki. Nimelt on Putini horoskoobis Pluto, Liliti ja Kuu langus sõlme ühendus. Ma olen pidanud seda tema horoskoobi kõige tähenduslikumaks punktiks, sest siin segunevad kolm arhetüüpi võivad kõik olla väga saatuslikud, karmalised ja destruktiivsed. Ma unistan, et keegi selle kolmikühenduse tähenduse ilusti sõnadesse paneks. Ise ma seda sõnastada ei oska, aga arusaam on täiesti olemas. Ma teadsin seda ka, et sellist ühendust väga sageli ei juhtu. See sõlm teeb ringi 18 aastaga ja Pluto 249 aastaga. Seega toimub ainu üksi nende kahe ühendus kord 40 aasta jooksul. Nüüd mõelge, kui harva juhtub see, et sellesse ühendusse satub veel Lilit. Ma ei olnud seda varem välja arvutanud. Aga täna sain šokeeriva tulemuse, et eelmine kord enne Putinit oli see 17. sajandi alguses. Eks siis nüüd peab vaatama, mis toimus meil siin 17. sajandi alguses. Ma pean silmas tegelikult vaata, et kogu planeeti. Sest mine sa tea, kui palju on selliseid tegelasi, kes sattusid sündima just sellises sõlme koha peal. Noh, kui palju neid on olnud, kui palju neid veel tuleb, millal. Ja kas seda iseenesest muidugi tõsiselt võtta või mitte tõsiselt võtta, aga huvitav on selline asi ikkagi. Ja Abirama kirjutas ka, et arvutasin 400 aastat veel. Ja selgub, et viimase 1000 aasta jooksul on seda olnud 3 korda. 1604, 1622 ja 1952. No muidugi, eks selliseid inimesi võib-olla ei oska öelda, ei valda teemat, aga Abirama on niisuguse teema üles tõstnud, nii öelda, kui tsiteerida Juku-Kalle Raidi, sea käima tõmmanud või tegelikult originaalis muidugi sae, aga Juku-Kalle Raid rõhutas, et ta meelega kirjutas niimoodi. Tõsi, see ongi lugu, mida võib-olla võiks ja mitte ainult võiks, vaid lausa peaks täna käsitlema. Uudised on sellised, nagu nad on. Põhimõtteliselt me peame ootama, mis saab edasi, kuidas kulgevad läbirääkimised. Noh, ja nii edasi. Me ei määra siin midagi. Me võime aidata kaasa tunda ja nii edasi, aga see on ka kõik. Aga nüüd korraks Juku-Kalle Raidi juurde enne kui Juku-Kalle Raid kirjutas, kui õiguskantsler Ülle Madise läks Peeter Helme raamatu esitlusele Kuku klubisse, järgnes midagi kummalist. Süüdi on mõistetud kirjanik Peeter, aga pekstakse õiguskantsler Üllet. Võibolla paljudel on see teema meelest ära läinud, aga nii tõepoolest oli. Vaata, et Ülle Madise astud tagasi. Sa käisid süüdi mõistetu raamatu esitlusel. Ei tohi! Noh, ise küsimus muidugi, kes niimoodi hõiskama pani ja kes kurat selle meedias nii vägevaks võimendas, kes kelle tuttav oli. No ja nii edasi. Ja sealt tagasi alati on kuskil võtmeisikud, kellele sihuke jama on kasulik, kas või lärmi enese pärast. Ja Juku-Kalle Raid kirjutab, tuletame meelde, Peeter Helme mõisteti süüdi, et on ahvatlenud alaealist, keda mängis internetis politseitöötaja. Aga kohus jättis Helme vabadusse, jättis talle õiguse ühiskonda teenida, avaldada raamatuid, teha esitlusi või mida iganes, jättis õiguse kutsuda külalisi. Sellega peaks asi ühel pool olema, arvab Juku-Kalle Raid, aga võt, noh, ta arvas niimoodi. Alljärgnevalt kirjutab ta, ei kaitsema Peeter Helmet, vaid ütlen, et lõpetame nüüd õiguskantsleri tümitamise ära. Ta ei ole midagi teinud. Läks esitlusele, pärast vabandas öeldes, et oli viga. Võiks aru saada ja lõpetada. Vaat siin see ongi. See on muidugi kaugest Nõukogude armeest, aga seal sai selgeks, et mingisugust vabandamist ja enese süüdi tunnistamist ei tohi olla. Piltlikult ma ütlen, et ka Ülle Madise ilmselt tegi selle vabandamisega miskit liiki vea, sest Nõukogude armee ütlemise järgi on see, et kui sa võtad omaks, hakatakse peksma. Võibolla koguni jalgadega, nii nagu oli Ostap Benderi ühes teoses. Tõepoolest võiks aru saada ja lõpetada. Ülle Madise käitus oma reeglite järgi. Haritud ja intelligentne heade kommetega naine, kui ta tegi midagi, mis mingisugusele hulgale ei meeldi, no vabandust, ma enam ei tee, aga selle peale, tunnistas süüdi, pange jalgadega, see on minu välja mõeldud kujund ja nii edasi. Juku-Kalle Raid kirjutab, Ülle Madise asjatul tümitamisel on esireas kaigastega vehkijad, kõik võimalikud feministid. See seltskond on oma olemuselt tihti peale üpris vägivaldne. Aga terve rida riigialamaid ei taipa, et minnes šaakali karjana kallale Ülle Madisele, kes on õiguskantsler. Üks kõige usaldusväärsemaid institutsioone, nii arvab meie ühiskond, rikuvad nad ise igasuguseid õigusi ja hüva tahte reegleid. Eraldi pealkirjal on siin Juku-Kalle välja toonud, no ma ütlen pealkirja, kanad nokivad vigaseks. Selle kohta võiks öelda, et Juku-Kalle Raid on kindlasti lugenud Gerald Darreli teoseid. Ja nii ongi. Ülle Madise asjatul tümitamisel on esireas kaigastega vehkijad, kõik võimalikud feministid, kes muuseas teavad alati, kuidas kõik asjad peavad olema, kes on loll, kes ei ole, kes on süüdi, kes mitte. See seltskond on oma olemusel tihti peale üpris vägivaldne. Meenutab zooloogiast teada tuntud pilti, kus kanakari võib ühe enda seast rahumeeli surnuks nokkida. Ja nii on, kusjuures kas kanakari teab, mida ta teeb. Kas karjal on mõistus või on karjal psühhoosikene või mida ma pean homme küsima Margus Alviste käest veel kord. Le Bonni ilust massi raamat on muidugi läbi loetud, aga igaks juhuks, sest alati on võimalus, et ma sain valesti aru millestki või kui lepa või veel muul viisil. Nüüd ma teen kärpe. Kui ma kärbet ei teeks, siis te kuulaksite selle loo ära ja ise lugeda ei proovikski. Kaagutamine valel õrrel. Nii. Nüüd aga tuleb vihane kari kanu, nokad teravad ning juhivad tähelepanu peksmise käigus kurat teab kuhu, eksitades niivisi pedofiilia ohvreid ja nende lähedasi. Laste osas tuleb siiski aru saada, et politsei on see koht, kuhu tuleb pedofiiliaga pöörduda, nii lastel kui laste vanematel. Et see hasartne õiguskantsleri kallal kaagutajate kari õnnestab ise laste turvalisust, sest kui keegi pöördubki pedofiili pärast õiguskantsleri poole, siis suunatakse ta sealt kõige kiiremas korras politseisse ja nii võib väärt aega kaotsi minna. Lõpetagem õiguskantsleri asjatu ründamine, ütleb Juku Kalle Raid. Hingame kolm korda sisse, sulgeme sotsiaalmeedia, rahu, piimatoit ja lamamine ning katsume olla empaatilisemad. See on ilus ja õige lugu, sest igal pool on närvilisi inimesi, kes tahavad olla kõvemad mehed kui kõvad mehed ise. No võtame kas või, kui anda bridži mängus võim kiibitsejatele ja kaotada mäng ise ära, jätta ainult mälestused sellest, kuidas mingid idioodid mängisid pritsi, aga tegelikult oleks tulnud teha niimoodi, et kuningat mitte lõigata, vaid et lõigata endal midagi. Ja. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 6.1443. märts 2022, 7.5782, urbeku 10.235, ja juuliuse päev 2.459.647 ja võt siis, kui juuliuse päev lõpeb 677-ga, hakkab siin ilmas ka suti rahulikum aeg tulema. Aga sinna on veel kõva 30 päeva aega, pole paratane, nii on. Ma ei tea, mis toimus 1629. aastal. Aga võt siis sündis nii, et Inglise kuningas Charles I saatis parlamendi laiali. Keegi kuskil läks liiale. Võibolla Charles ise ei tea. 1869. said kroonu talupojad senati ukaasiga õiguse rendi kohta terve eluaja kasutada, siis veel pärandada, ja tagatipuks välja osta, nii et esimese hooga võis paljudel suu lihtsalt lahti vajuda ja kõik. Täna 1923. sündis Walter Ojakäär, Eesti muusikakriitik, muusika ajaloolane ja helilooja. 1938 sõjaringkonnakohtus algas 18. kommunisti protsess. Ju nad siis vägivaldseks kippusid minema. 1957. sündis Saudi-Araabias poiss, kes sai nimeks Osama. Tuntuks nime all Osama bin Laden muidugi. Igavene pikk nimi oli, aga jah, nii juhtus. 1964. avati Tallinnas arhitekti Ilmar Laasi projekteeritud kino Kosmos. No küll oli uhke ehitis. Sisse pääsesin ma sinna tükk aega hiljem. 1969. tunnistas James Earl Ray ennast süüdi Martin Luther Kingi mõrvas. Ja ta mõisteti 99 aastaks vangi hiljem. Kinnitas ta muide oma süütust kuni surmani. Aga no mis sa enam targutad? 1974. alistus Filipiinidel Lubangi saarel Jaapani armee leitnant Hiro Onoda. Pärast seda, kui tema teise maailma sõja aegne ülemus, major Taniguchi, talle isiklikult selleks käsu andis. Vaat neil oli see, et kes käsu andis, see pidi ka uue käsu andma. Mis siis selle vana tühistaks? Jah, vaat nii kõvad mehed olid ja võibolla ka on siia maani Jaapanis. 1985. suri eelviimane Nõukogude Liidu valitseja Konstantin Ustinovich Tšernenko. 1988. Nimetati Eesti NSV riiklik etnograafia muuseum taas Eesti rahva muuseumiks. Eesti rahvas kui museaal. Ei ole midagi parata, olen Norja iseloomuga, no olen. 2009. aastal Islandi valitsus võttis kätte ja riigistas viimase suure erakätesse jäänud kommertspanga Straumur Burdaras. Korrake palun. No ei suuda, ma tean. Ja sellepärast ilmselt, et seda nime keegi ükskord kuuldes korrata ei suuda, Islandist enam meie meedias juttu ei ole. No üks ta võibolla ole targem ka, tont seda tea. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse üllatus on laekunud Andres Raid. Ja Andres, sina oled rääkinud Ritterschaftist ja... Mulle meenub natukene niisugune asi, et kuskil Saarema rüütelkond tegi midagi, mis tugines mitte riigitruudusele, vaid tsaaritruudusele. Need on kaks erinevat mõistet ja põhimõtteliselt võiks ju vaadata meiegi käitumist täna sellest aspektist, mis puudutaks siis riigitruudust, mille me oleme loonud, ja tsaaritruudust, ehk siis keskvõimu ülimaks tunnistamist. See on keeruline teema, selle eest võidakse jälle hakata tulema välja muidugi ala nagu 1980, ei vabandus, see oli loomade farmi värk, et ei teagi, kas kaks jalga hea ja neli jalga halb või neli jalga hea ja kaks jalga halb.
Tervist. Kõigepealt tuletame meelde, alles hiljaaegu oli Anton Hansen Tammsaare aasta ja tema nimega kaunistatakse igasuguseid kõnesid. Isegi sellistel puhkudel, kui see kõneleja autoriga või autori loominguga, täpsemalt loomulikult autoriga ei saagi enam tuttav olla, aga autori loominguga küll. Ja seda paraku ei tunta. Ja ei tunta, see on üsna kurv lugu, sellepärast, et tegelikult tegemist on Eesti tüvitekstidega ja neid võiks tunda. Aga hea küll, olgu sellega, kuidas on, võtame korraks vaid selle põhipostulaadi, ühe põhilise postulaadi sellest samast tõesti õigusest, kus Andres kõigepealt teatas, et tuleb teha tööd ja näha vaeva ja siis tuleb ka armastus. Seda esimest poolt kasutati ju kunagi igas koolis oli see seina peal üleval, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Aga viiendas köites lõpupoole Indrek rääkis vana ja juba tervist kaotava Andresega ja ütles, et tööd oled seda teinud ja vaeva oled ka näinud, aga armastust ei ole meie majas teps mitte.
Tähendab, ta lükkas postulaadi ümber.
Jaa, lükkas ümber. Sellepärast, et töö tegemine eesmärgi nimel on iseenesest juba täielik mõtetus. Eesmärg ei saa olla tegevus. Ei ole lihtsalt põhimõtteliselt. No, ei ole. Tegevus saab olla ainult vahendiks. Ja teine asi on siin muidugi see, mida tasub tähele panna ja meeles pidada isegi, et Andres käis alati kirjutatud seaduste järgi, ehk administratsiivsete reeglite järgi, ehk teisisena kõik võimalike koodeksite järgi, nagu meil on näiteks praegu karistusseadustik ja haldusseadustik ja igasõid muid seadustike, mis on inimese poolt kirja pandud. Ta jälgis täpselt neid seadusi, aga õnne ei tulnud Andresele seepärast, et ta täitis küll kõiki neid kirjutatud seadusi, aga kirjutamata seadusi, ehk siis teisisõnu jumalike seadusi. Neid ei pidanud ta mitte millekski. Ja nüüd ongi, et ja küll ta ei saanud kuskil midagi millegi eest karistada inimlikus mõttes, küll aga nuheldi teda teisel viisil, sest kirjutamata reeglite järgi ta lihtsalt ei käinud. Et nii lihtne see ongi, võibolla kellelegi jäigi see aru saamatuks, aga tasub natukene mõelda. Sellepärast, et kuskil ei ole ju kirjas, mitte üheski seaduses, et peaks olla või oleks tore olla ka lihtsalt inimene. Näiteks valelikkus ei ole ju mitte ühegi seaduse järgi karistatud, kui juhtumisi sellest ei
kui tule. Kui dokumentidega sa tõestatud,
kui, ja kui ei ole tõe. Kui keegi on lihtsalt eesti keeles öeldud mölakas, see ei ole ka karistatav. Ta ei ole rikkunud mitte ühtegi seadust. Küll aga millegi pärast väga paljud tema ka suhelda ja temaga läbi käia ei soovi, kui ehk siis omasugused, miks mitte, sest nad on sellega harjunud ja nad on omas keskkonnas. Ja mida rohkem on neid noh, seda kõntsakihti vabandust, siis seda ebamugavalt tunnevad selles ümbruses ennast kõik teised. No nii, kas läheb keeruliseks? Siia tuleb juurde terminoloogia loomulikult. Vaadake, kas või meie praeguse aja, noh, kõik need kuumad teemad, Ja siin on abi osutamine sellele ja abi osutamine kellelegi teisele. Ja see on olnud läbi sajandite, üks tohutu suurte kampaaniate objektiks ja eesmärgiks isegi, mis tegelikult ei peaks niimoodi olema eesmärgina, lihtsalt abi. Aga abi on huvitav mõiste. Ja meil peetakse abiks mida? No, lähevad noored kunagi pioneerid, nüüd näiteks kaudid, väljas on väga külm. Võetakse trumm, põrinal minnakse metsa ja pannakse sinna linnu söödamajad üles. Ja linnud tulevad ja noksivad seal ja kõigil on väga hea olla. Ja skautidel on hea olla ja inimestel on hea olla ja kodus räägitakse, kuidas me aitasime linde külmal ajal. Väga ilus, eks ole ju. Ja nii tehakse, selle muutub kenaks traditsiooniks ja see kestab mitu aastat. Siis ühel päeval enam, no skaudid said suureks, enam lindudele süüa ei viidud. Mis juhtus? Linnud, kes olid harjunud, et neile tuuakse kogu aeg süüa, lihtsalt surevad välja. Nüüd, kas see abi, mida osutati, oli abi või oli see midagi muud, mis viis lindude massilise suremiseni või isegi välja suremiseni? See ei olnud abi. Abi definitsiooni üle on palju vaieldud ja see võiks olla kuidagi umbes niimoodi, parandage mind, mõelge juurde, aga sinna suunda umbes. Abi võiks olla midagi taolist, mis ainult suurendab ise olemise, ise otsustamise ja ise eksisteerimise võimet, ise endaga hakkama saada. Ja kui tavaliselt räägitakse siin tihti peale seda ju, et anna uppujale õng, Või mitte kala. Siis ma kujutan ette, et näiteks kuskil Sahara või Gobi kõrbes ei oleks selle õngega ju ka midagi peale hakata, sest ümberringi ei ole ühtegi vee kogu ja võibolla see elanik seal, ta ei teagi, mis asi see kala on, ta ei ole seda mitte kunagi söönud. Nii et kõnekujundina võibolla isegi kõlbab tegelikult selle järgi tegutsemine ei pruugi mitte mingisugust tulemust tuua. Täpselt sama ka praegu. Abistame sellega kedagi, abistame sellega. Muide näiteks Lõuna-Eestis ja siin ka Kesk-Eestis riigikäijas räägitakse praegu üsna tõsise häälega ja üldsegi mitte irvitades muide. Väga paljudes kohtades, kus kitsas käes on võimalust kuidagi moodi Lätti jõuda ja sealt siis õppida ära kurtuma amet või teatada, et, no, et ei oska ühtegi keelt ega mitte midagi dokumente ka ei ole. Kuidas põgenikuks saada? Sest siis langeb talle ju otse kohe mingisugune abi, ta jõuab siia vähemalt 3 kuud kuskil mingis hotellis elada, kus söödetakse, joodetakse ja antakse veel raha ka, ja antakse telefon ja kõik poputavad ja kõik tunnevad sulle kaasa. Siis 3 kuu möödudes paned uuesti, noh, ja siis selle aja peale äkki oled mingisuguse töö ka leidnud. Ja kui meil räägitakse sellest, et igasuguseid töökuulutusi ja täitmata töökohti on ilmatuma palju, siis paraku lähemal uurimisel selgub, et see ei ole niimoodi. Ma vaatasin ekstra mitmetel pool, kas või siin samas Tallinnale võrdemisi lähedal Rapla. Ega seal ei ole midagi pakkuda ju. Ja nii, üks asi on loosungid, kõik võimalikud, et meil on ja meil on täitmata töökohti ja nüüd meil, vaat kui on tore, et rahvamajanduse meil päästavad inimesed, kes on tulnud igalt poolt mujalt. No viimasel ajal nüüd Ukrainast. No, kas on see ikka päris niimoodi ja kas see on see abi neile või mis moodi see asi välja näeb? See on võrdemise keerukas ja mingisugune üldine vaimustus ja üldine entusiasm siin paraku asjale kaasa ei aita. Ja enam see, et kaine mõistus kipub nende asjade vahel üldse ära kaduma. Kõik on muutunud mingisuguseks kampaaniaks ja kas nendes kampaaniateks millegi pärast on siin eriti see läbi aegade niimoodi olnud, et on otse kui konkurs, kes suudab rohkem abistada, kes suudab rohkem kaasa tunda, kes on suurim haletseja, kes on suurim leinaja, kes on...
No, ja pisaraid on palju,
ja,
ilma pisarat,
ja ta kes, ei tule kes suudab kõige rohkem neid pisaraid välja ajada. See on otse kui konkursiks lahti läinud. Ja tõepoolest, kõik nende kampaaniate käigus, mitte ühtegi kampaaniat ei korraldata siis, kui siin oma inimesed hädas on. Mis kõik, kellega on midagi kas juhtunud või on kuskil mingisugused asutused kinni pandud, mis enam ei toimi, inimesed on töökohad kaotanud, inimestel puudub sissetulek või puudub võime toime tulla selles tohutu inflatsiooniga, mis tegelikult on meil, ei maksa suuda selget fakti eitada ja ei suuda toime tulla nende arvete maksmisega, mis päev päevalt üha suuremaks lähevad. Ja kõige selle taustal kuulda, et vabadus maksabki ja see ongi juba tore. Ja need inimesed, kes geopoliitikast näiteks kuigi palju ei jaga, nendel jääbki selline mulje, et no mis see väike väljaminek, no kannatame ära ja...
Väikeste arvude seadus.
Täpselt nii. No see jällegi, kellegile seda ütled, siis vaadatakse sulle... Mõistmatu näoga otsa ütleb, et no, mis asja sa hakkad jälle ajama. Oh, muidugi eriti populaarne on öelda, nagu kunagi aastaid tagasi öelda, et rahva vaenlane, selge pilt. Nüüd on sama, kas on lavemaalane või Putini käsilane.
Sooda
või...
joodik Putini käsilane, jah.
Jah, millegi pärast. Muidu sõna Putin, vaadake. Mis moodi selle tähendus on muutunud?
Putja, Putler,
ei,
no sellega soovitakse näidata kui
tegelikult on inimese, tegemist inimese nimega.
Ja.
Siis nüüd tähistab ta ju tegelikult kõike. Üleüldist kurjust, ta tähendab sõjaväge, kui Putin tungis edasi. No, siis ta tähendab ka sõjaväge. Siis ta, tänu Putinil on meil, noh, mingi Putinlus, ükskõik mingisugused negatiivne ilmingud, tähendab, see on personifikatsioon selles mõttes, et igasugustele nähtustele ja asjadele ja ilmingutele on omistatud inimese nimi. See on nagu Potjomkinust, näiteks Potjomkini järgi.
Ja.
Ehkki ka selle termini sisu on sügavalt võõras. Arvatakse, et teatakse nii pea kui küsid, jällegi tühi maa. No see on ju siis mingi näilikkuse tekitamine. Oota, aga kust see tuleb? Kus seda näilikust siis esimesena tekitati? Muide seal samas Mustamere kaldal, kuhu hakati asustusi rajama, mis enne olid asustamata. Ja sinna tegid Graf Potjomkin kellega? Loomulikult ja Katariina teise eestvõtmisel rajati sinna asundus. Ja selle järgi on ta tegelikult tulnud. Ja need ei olnud selles mõttes Potjomkini külad. Külad olid päris külad. Ja inimesed, kes seal elasid, olid ka päris inimesed. Aga hiljem on see mõiste lihtsalt muutunud. Nii et puht keeleliselt pakub see oi, kui palju praegune olukord ikkagi, noh, ütleme, lingvistidele ja siis nendele, kes asjast aru saavad, kuidas mõisted formeerivad teadvuse. See on üsna, üsna kummaline.
No, loomulikult teevad seda.
Kuidas?
Nad loomulikult teevad seda, sõna jõud on tegelikult kohutav.
Kohutav. Kirjutasin ühe pisikse artikli ka, mis on noh, väike fragmentikene kõigest sellest, mis moodi keelt inimese mõistuse moostu sõnaga formattimiseks kasutatakse. Loomulikult sellepärast, et kui sõda on vaja kujutada mingisuguse uudse asjana, siis nimetatakse seda sõjaks, verevalamiseks, tapmiseks ja tagaajamiseks.
Tapatalguteks
ja nii edasi. Kui on vaja näidata, et see sõda, mis tegelikult toimub, ongi sõda, siis aga et ta on korraldatud heade jõudude poolt. Üks kõik, kui palju seal surma saab, ja päid küljest ära lendab jäsemeid invaliide orvukesi ja nii edasi. Kõige selle tulemusena on laastatud maa takka pihta. Siis on ta kas konflikt, ta on laiendatud sõjaline operatsioon, ta on eri operatsioon, nagu praegu antud juhul Ukrainas tegemist on. Ilmtingimata kaitseks. Vaata, kuidas kutsutakse kõik võimalike, mis nimetused on sõjalistel õppustel. Ta on siil, kes on tark loom ja kaitseb. Ta on ühiskaitse, kas 2000 või 2010 või 2050, üks kõik. Ta on igal juhul sellise äärmiselt sõbraliku ja turvalise iseloomuga mingisugune nimetus. Tal jumala pärast, isegi kui harjutatakse kas peale tungimist ja eriti efektiivsel viisil mingisuguse suvalise naaberriigi hõivamist, tal on nimetused on hoopis teistsugused. Aga tänu sellele nimetusele, ehk sellele sõnale, mis inimese pähe jõuab, formeeritakse ka see sõel inimese teadvuses, mille järgi edaspidi ta kas mingisugust informatsiooni vastu võtab või ei võta. Ja tulemus on see, mis me praegu näiteks näeme. On üldine moonde sõna jälle narratiiv. Mulle ei meeldi see sõna, aga selline jutulugu sellest või kujutluspilt sellest, mis toimub. Kui on kokku lepitud, selline, ma ei tea, kelle vahel, aga kõik ajavad ühte, et toimub no, hävitav ja laastav kallaletung. Ja kui keegi küsib, et vabandust, et ma tahaks teada, et no, pole kokku puutunud, telekat ei ole, ma ei tea, et kes tungis kellele kallale. Ainu üksi niisugune küsimus põhjustab ju nii palju paksu verd, hukka mõistu otse kohe, kas sa siis ei teagi, kas sa siis ei olegi kuulnud, et verine mõrtsukas ükskõik kus otsas maailmas. Muide, see on igal pool üks see sama. Ainult, et mida efektiivsemad, mida suuremad on käesolevad meediaressursid, praegu ka sotsiaalmeedia igasugused ressursid, kelle käes on ajalehed, ajakirjandus, kõik need igasugused teavitusvahendid, seda võimsam see on. Ja mida targemat pead on seda neurolingvistilist programmeerimist, on NLP, on selle tegelikult selle asja nimi, mida efektiivsemad ja targemad on seal olevad teadlased ja need manipulaatorid, seda efektiivsemad on need kampaaniad ja seda efektiivsemalt ja seda verisemalt rünnatakse seda antud näite puhul, seda, kes küsib vabandage, kes kellele kallale tungis. Kui ta tõesti näiteks ei tea ja kui ta on oma igapäeva tegutsemistega niivõrd kinni jooksnud, et tal arved on tulnud, tal puudub selle võimalikus võimes selleks kinn või nende kinni maksmiseks. Elekter on tal ära võetud, sellepärast, et elektri eest on tasumata. Need arved on käinud üle jõu.
Need on siseriiklikud protsessid, millega ja. Tegelevad nii öelda omad.
Jah. Ja need praegu, kõik on praegusest olukorda vaatest, need on kõik ju praegu taandunud. Ei ole ei suuri arveid.
Meedias taandunud, sa pead
ei ole enam suuri arveid. Ei ole pandeemia on otsa saanud. Ei ole seda ka.
No natuke on ikka, no, näha,
ei,
no,
see ei ole oluline.
Ta on kolmas lehe.
Alles hiljaaegu räägiti meile sellest, et haiglad on meil täis, töötavad viimase piiri peal ja haiglate töötajad kukuvad kokku, sellepärast, et on üle töötanud, mis võib ka tõepoolest niimoodi olla. Vabandust. Ja loomulikult, ja siis eriti see keskastme meditsiinipersonal, kes on täpselt saamoodi üle töötanud ja kelle palgatingimused ei ole siiamaani kuigi tead, head, nad on selgelt alamakstud. No, aga samal ajal kui deklareeritakse, et me oleme valmis võtma ükskõik kui palju sealt mujalt tulnud haavatuid ja lisaks me oleme suutelised ära majutama nii palju veel lisaks inimesi ja haiglad on vastuvõtuks valmis, siis need jutud nagu ei lähe kokku. Ja nüüd kui keegi küsib, aga alguses te ütlesite, et meie haiglad on punnis ja täis ja inimesed töötavad viimase piiri peal ja paljud mõtlevad juba selle peale, et üldse see ametikoht maha jätta. Kuidas just nii järsk on niisugune olukord, kui raporteeritakse sõbralikult ja reipalt, et me oleme valmis täiendavate kontingentide ja hordide vastuvõtuks. Ja isegi see küsimus pelgalt, see võib ka jällegi paksu verd põhjustada, mis sa oled kellegi mõjuagent või mida sa õige mõtled ja praegu on raske aeg ja kas sa ei tahagi, kas sa oled juba oma panuse annud, kas sa oled juba oma jalgratta viinud sinna kellegi toetuseks. No,
ja siis, sa otsid loogikat, jah?
Ma otsin just nimelt. Sellepärast, et kui näiteks kuulad teisi raadiojaamu, kas või Soome omi, siis seal on peale sõjauudiste kõike muud ka. Seal inimestel on oma igapäevamured, on oma muide igapäeva rõõmud, mis loomulikult on olemas. Kellelgi on hästi läinud, keegi on midagi välja mõelnud, keegi on kuskil kedagi aidanud kodustes tingimustes ja mitte põgeniku, vaid oma naabrit näiteks. Noh, kõlab nagu isegi imelikult, et mõtle aitas seal naabrit. Ja nii edasi ja nii edasi. Inimesed suudavad ka rõõmu tunda praegustel ajal keegi abiellus ja keegi, kellelgi oli sünnipäev ja seda tähistati pidulikult seal ja seal. Meil neid asju enam ei ole. Ja inimestel muutub see ühel hetkel. Saavutatakse see punkt, kus tegelik sisu enam mitte kedagi ei huvitagi.
Küsimus ongi sisus ja vormis. Ja. Eile ma lugesin, et mingisuguse venepärase sildiga viina silte tuleb hakata vahetama või nimetust vahetama. Aga sisu,
ma ise mõtlesin, et huvitav, kas läheb asi nii kaugele ka, et Vene draamateater, Vabaduse väljakul, pane need kaks asja kokku, keegi tuleb selle peale võibolla, et Vabaduse väljak, siin on meie Vabaduse väljak ja siin on Vene draamateater. Siin samas läheduses, seal mitte eriti kaugel on ju merepuiest alguses, Vene kultuurikeskus. Keegi ütleb, kui kaua veel?
No, meil on ju Moskva patriarhaadi kirikud ja mis siin on?
Keegi juba täna hommikul lugesin, no tähendab, ma reeglina neid artikleid ei loe, pealkiri on juba selline.
Ja kas mitte, vabandust, keegi meie kõrgvaimulikest ei käinud Moskvas Vene patriarhaadi peadega kohtumas?
Täiesti võimalik, aga juba on, et ka kirik on kuritegelik organisatsioon.
Tead, vaata, üks asi. On uskuda Jumalat, teine asi on olla klerikaalne
ja
need on väga erinevad asjad.
Siin ongi tegemist mingisuguste loosungitega, mida pillutakse ja loobitakse edasi tagasi ja enam sisti peale, võt, see on nii hulluks läinud, et alateadlik hirm on ka teistmoodi mõelda. Või alateadlik hirm küsimuste esitamise ees. Ja kas, tõesti, kas me oleme tõesti jõudnud mingisugusesse sellisesse aega tagasi? Ma rääkisin ühe inimesega, kes elas Tallinnas pikal tänaval ja õige pikka aega. Ja näinud oli ta igasuguseid aegu. Tallinnas Pagari tänaval on nüüd enam ei ole selles majas, kus varasti oli Eesti NSV riikliku julgeoleku komitee hoone. Seal on praegu on mingisugused väga uhked korterid ehitatud. Ma ei tea muidugi, mis tunne on seal elada. Kui ei tea seda tagapõhja ja tausta, siis võibolla ei olegi häda midagi. Aga olgu. Ja seal oli enne teist maailmasõda. Tähendab, enne kui et siia tulid sisse nõukogude väed. Enne seda oli seal hommikul paar päeva nädalas oli võimalik tulla ja kaevata kellegi peale. Ja järjekord oli kogu aeg ees. Ukse taga. Siis tulid nõukogude väed sisse. Eesti liideti Nõukogude Liiduga. Ja sinna kolis, kas siis oli veel NKVD või oli MGB, ma ei mäleta. Jah, vist oli MGB. Ei, NKVD siiski veel. Kolis sinna ja täpselt samamoodi olid teatud päevad, mill hommikuti sai peale kaevamas käia. Järjekorrad olid täpselt samasugused. Juba mitu tundi enne avamist lookles tänaval järjekord. Siis saabusid sakslased. Peakorter täpselt samas majas. No, jälle. SA või ST. Sturmabteilung, et SA oli juba likvideeritud. ST oli koos Gestapoga tegi sinna oma peakorteri. Ja jälle olid teatud päevad. Aga neid päevi oli rohkem, mil sai peale kaivamas käia ja anda üles vainuliku elementi. Jällegi järjekorrad looklesid veel pikemalt. Tuli aasta 44, siia saabusid punaväed, võim muutus taas. Ja mis juhtus? Täpselt sinna kolis julgeoleku komitee ja järjekorrad. Ja järjekorrad, kogu aeg pikad järjekorrad. Inimestel oli sõltumata korrast ja kõigest. Üks oli kindel, järjekord, peale kaebamise järjekord, just kõik, mida see julgeoleku asutus paras ja kui kandis, ei lõppenud mitte kunagi ja oli kogu aeg juba tunde enne tegeliku avamist lookles see järjekord. Häbenemata inimest vaatasid üksti selle jubeldades otsa, kes on kõvem peale kaeba, kes on midagi välja selgitanud.
Kes on siis... Ja, millet ruum.
Täpselt. Ja kus juures oleks veel, et selle eest anti siis mingisuguseid boonuseid. Noh, kas said mingi uue, kas viljapeksu garnituuri või obuvankri või ei mitte midagi.
Sa said naabrist lahti vist või?
Seda ka. See oligi. Ja see mentaliteet kahjuks, et kui sa teise inimese küünle ära kustutad, et su enda oma hakkab siis kuidagi moodi eredamalt valgust andma, see paraku ei pea paika. Aga selline on see seltskond siin olnud. Ja see on üsna selline kurvaks tegev motiiv. Ka see praegu, mis ümberringi toimub ja mis moodi neid teateid välja pillutakse. See on ju ka tihti peale kontrollimatu. Ja esimene offer kõikides nendes tegemistes on paraku tõde. Ja
kui... Just selleni me jõudsime eile Viktor Vassiljeviga saates, kui me hakkasime proovima määratleda sõda. Oi. Esimesena tapetakse tõde.
Kohe. Kas või, ja ega pärast pole kellegi asi. Kas sa mäletad, kas või nüüd oli suur teade kangelastest, kes Smeinei saarel väidetavalt 12 või 13 inimest kõik kangelas surma said ja siis pärast Ukraina vabariigi president andis kõigile postuumselt kangelase nimetused ja kõik. Ja pärast oli mitmes telekanalis üle maailma jooksid intervjuud nende nii nimetatud surnutega või hukkunutega, kes ütlesid, et meid ei olnud mitte 12 ega 13, vaid meid oli üle 80. Ja siis kõige see tuntud fraas, et mine sinna samusesse kohta vene laev. Selle laevaga polegi keegi ühendust võtnud. Kas sa oled kuskilt lugenud, et...
No aga salvestus tegelikult ju on... väidetavalt oli.
Ei ole mingisugust salvestust mitte kuskil pole olnud. Küll aga on need salvestused, kus on need, kes väidetavalt... Üks sõdur ütles ka seal, et no näete, et laip räägib teiega. et mind ei ole tegelikult elus, nii et ärge arvake, et ma elus olen. Ja ma olen küll saanud mingi kangelase nimetuse, mida mul enam üldse tegelikult vaja ei ole. Et lõpeks see ometi ära. Ja vaata, missuguse entusiasmiga kõik seda kirjeldatakse. Jälle kuskil midagi katki, jälle. Praegu ometi käivad läbi rääkimised, kolmas voor. Asja lõppes ja oli täiesti ametlikult...
Sa pead silmas neid läbirääkimisi, mille kohta hommikul kirjutati, et neid ei tule või
tehaks
ettepanek Venemaal kapituleeruda nüüd ja kohe.
Jah, paraku ei pea see paika sellepärast, et no, mina loen Ukraina valitsuse ametliku kodulehekülge ja Zelenski kodulehekülge. Ja seal on kirjutatud see, et ollakse nõus läbi rääkima nii Krimmi kui ka nende kahe tunnistamata
vabariigi.
Praegu, no, mida Venema on tunnistanud, nende vabariigi staatuse üle ja mis neist saama. Nii et mingisugune õhkõrn lootus siiski on, et see verevalamine lõpeb ära. Aga siin ei ole mitte õhkõrnagi juttugi sellest ja otse kui tohutu suur rõõm sellest, et verevalamine ja tapmine tagaajamine edasi käib. Ma mäletan, et ma tõesti olen käinud väga paljudes kohtades maailmas, kus need õõvastavad teod on toimunud veelgi suuremas ulatuses.
Sa pead silmas seda perioodi, kui sa olid... No...
Afrika ja Lähis-Ida ja kõik need. Jah, loomulikult. Ja oluliselt suuremate inimoffritega... Nii pea, kui hakkas toimuma mingisugune rahuprotsess või hakkas midagi kuskil klaarima ja tapmine tagaajamine jäi väiksemaks ja lõppude lõpuks hoopiski, noh, soiku jäi. Nii kadus ka igasuguste uudiskanalite huvi selle vastu, et noh, et kuidas nüüd kokku lepitakse, mille üle kokku saab lepitakse, et täna ei olnud mitte ühtegi ohvrit. No siis ei ole ju millestki rääkida. Paugutamine lõppes ära. Ei olegi ühtegi ohvrit. No mis... Ja kahjuks on press see, mis ajab taga neid klikke. Klikid toovad endale kasumi. Ma mäletan 89. aastal, kui ma eksi, oli San Franciscos maavärisemine. Mis ei olnudki kuigi suurte purustustega. Aga üks maja, no seal on ju kliima on hoopis teine, nagu meiega võrreldes ja meie mõistes... Noh, väga kerge ehitis, aga seal see aru saamise järgi tore maja, aga ei olnud vist tõesti kõige paremini ehitatud ja see kukkus tõepoolest kokku. Ja seal varemete keskel oli üks toru, mis tõi gaasimaija ja see toru oli katki läinud ja seal oli selline tulelont sellest torust väljas, no võibolla isegi oma meetri jagu, no nagu igavuse tulemoodi selline. Siis sinna selle tulelondi juurde oli ju üle 100 meetri igasuguste reporterite järjekord, kes kõik tahtsid teha pildi
no, aga selle toru, lõigitseva toru taustal,
kui jube see kõik
tuli.
On.
Et kui jube. Reporterit peab ka mõistma, ta ei saa minna.
No, jah.
Ütle peatoimetaja, mis sa oled loll või tood mulle siia mingisuguse kuradi kivi hunniku.
Ei.
Midagi säravad. Verd, Jaago, verd,
kahjuks küll. Ja see on nüüd jõudud meile ka, aga meile jõuavad nad kõik veel võimendatud kujul, sellepärast, et püütakse seda, mis kõik juba olnud on, veel omakorda üle trumbata. Ja siis käib ka meediamajade vaheline võitlus, et kes suudab nüüd teise üle trumbata.
Kui ühte ja seda sama pealkirja vaadata tunnise vahega, siis võib teheldada mõni
muutusi. Kuskil oled kuulnud mingit üleskutset, et lõpetaks selle verevalamise, katsuks kuidagi moodi kokku leppida. No üks kõik, kes kuskil, kõigil on kuskil emad, kõigil on kuskil pruudid, naised, lapsed, et saaks sellele verevalamisele kuidagi moodi lõpu teha. Neid üleskutseid ju ei ole. Suure juubeldusega räägitakse üks pool, kuidas ta lõi selle... Nottis maha teine pool, kuidas ta nottis selle maha. kes kellegi tegelikult maha notis, pole teada.
Kui Same... suur areaal on siin lähedal ja siin ka täidetud õige poole võitudega.
Just õige, just nimelt. See, nagu...
see tõepoolest, see meenutab tükk aega juba mingisugust vabandust, ma ei taha siin teisiti seda nimetust kasutada kui lihtsalt paraleelina jalgpalli haigla, lähme omadele kaasa elama. Ja siis on muidugi kari hullusid, kes elavad kaasa nii, et pärast on jalgpalli haigla lendel kahebi.
Ja kogu selle jalgpalli haigla tegevuse taustal toimub veel midagi, mis praegu on unustatud, nagu ei olegi tähtis. Vaata, kes kannatavad? Vaata, geopoliitika on üks asi ja selline noh, kaine arvestus, mis ei ole maailma maha jätnud, ärge seda lootkegi. Ja teine on mass, mida annab liigutada edasi, tagasi ja kolmandale poole, sellepärast, et esimene maailmasõda. Kui keegi arvab, et see läks lahti sellepärast, et nüüd keegi printsiibi nimeline tegelen laskis maha Ferdinandi ja sellepärast kõik algaski, no siis on... No ei ole mõtet selle inimesega edasi rääkida, sellepärast, et no ei ole niimoodi, lihtsalt ei ole. See oli ajendiks ja seda toodi ette käendeks, tänu millele sai see kõik lahti minna, mis oli ammu juba küps.
See oli
pikkirja
vahetus veel.
Loomulikult. Teine maailmasõda, see oli jätkuks esimesele. Täpselt samamoodi. Ja ega... Teine maailmasõda, kui paberite järgi ametlikult vaadata, siis ei olegi see ju veel lõppenud. Näiteks rahuleping Venema ja Jaapani vahel on siia maani puudu. Ehkki Jaapan kirjutas alla teatud auriku, noh, sõja auriku küll, pardal kapitulatsiooni aktile. Saksama kirjutas ka tingimusteta kapitulatsiooni aktile alla. Kaitel oli see, kui ma ei eksi, kes kirjutas. Aga... Need pinged, need ju hõõguvad kõik edasi.
No kuriilid sellepärast... tulevad Jaapanis järjest ja sagedamini kõne.
Ja kuriilid ei ole ka mitte põhjus, vaid on võimalus nendest juttu teha. Tegelikult ambitsioon on hoopis suurem ja hoopis vägevam. Ja kelle poolt peale surutud, kelle poolt taga utsitatud ja nii edasi, nii edasi. Praegustes tingimustes, kui paljud inimesed, neid ei ole eriti palju, aga saavad väga palju rikkamaks. Muide, sõjad on praktiliselt jah, kahjuks. Väga paljude suremise, laostumise, mandumise ja veel palju muidki koledaid asju areeniks. Samas on, kes selle pealt kohutavalt palju teenivad. Kust panid Rothschildid oma varandustele aluse? Täpselt samamoodi sõjategevuses. Napoleon Bonaparte sõjakäikudest, lahingute tulemustest, no ei olnud, ei, isegi faksi ei olnud rääkimata, raadiot ei olnud rääkimata, siis igasustest mobladest ja muudest kaasaegsetest huvitavatest nutividinjatest. Ja arvati, et Austerlitz on võidetud või kaotatud üks puha, kus poolt nüüd vaadata. Aga käskjalg jõudis Inglismaale. Ime kiirelt ja tulemus oli ootamatu. Rothschild ostis odavalt kõik kokku ja siis selgus, et lahingutulemus oli hoopis teissugune. Aktsiad tõusid ja ta tegi hetkega. Ühest tegi 1000. Ja sealt pandigi alus Rothschildide erakordsele varandusele. Ja kui keegi räägib praegu maailma rikastest inimestest, siin Bezos ja siin Gates, siis te ei leia nendest nimekirjadest ei Rockefellereid ega Rothschilde millegi pärast. Ehkki Rothschildide varandus nüüd arvutuslik ületab Bezoseid, Gatese ja veel paljusid kokku panduna mitmekordselt. Sama käib Rockefellerite kohta. Ja et noh, seal on see pööritamine ja seal on see tegemine ja seal on need hoovad. Ja paraku on suurte inimasside roll alati olnud niisugune teisejärguline ja mitte kunagi subjekti, vaid kahjuks ikka objekti roll, ehk vahendi staatuses kellegi huvide eest kas seismiseks või siis hoopiski nende teostamiseks.
Sõda on siis a la maja võidab alati.
Maja võidab alati. Jaa, muidu, et väga hea võrdlus. Loomulikult, kasiino. Te võite seal tunda ennast võidumehena. Ja ma rääksin ühe inimesega, kes kunagi rääkis, kuidas ta oli kasiinos võitnud krooni ajal. Ja see oli ligi 80 000 krooni. No võit, mis sugune ja tehti välja ja kõike ja kõik juubeldasid. Ja siis ma küsisin pärast, et kuule, aga palju sa üldse sinna kasiinosse viinud oled? Sa hakkas võtta, et vaata oma 300 000, ikka olen ära viinud küll vist. Nii et, no,
ja, ühe elamuse nimel siis.
No jah.
Nimetame seda elamuseks.
Kas või niimoodi. Kõik. Aga tal oli see hetke joovastus oli täiesti olemas, ta oli hetkel võidumees, ehkki tegelikult oli pilt hoopis teistsugune. Maja võidab alati. Ja siin, ka siin, me maksame ju kinni tegelikult praegu, mitte ainult meie, aga meie teeme seda suure juubeldamise saatel. Võt see on kuidagi kummaline. Teiste sõdasid. Üks ta puha, kus maailma otsas neid peetakse, me maksame seda kõike kinni. Tõrkumata, kaasi hind on 3800, nüüd räägitakse, kuhu see rohepööre nüüd on jäänud. Hakkame ikka puudega kütma.
Pöörab tagasi, juba vaatame, mis on saksakeelsetes uudistes.
Jaa.
Unustage ära, kütke ahju, torujuhe on ilmselt arvelt maha võetud, see number kaks.
Ot, number kaks on praegu maha võetud, aga kas sa oled siin kuskil kuulnud, et näiteks Ühendriigid küll ladusid embargo praegu, keelu, Venemalt sisse toodavad energiakandjate osas.
Mitte kõigile, mitte
aga mitte kõigele.
Jah.
Uraan.
Ei, no esimese hooga ma nimetaksin siin siiski segase positsiooniga Shelli.
Nii. Kõik need firmad tegelikult jätkavad esialgu tegevust. Coca-Cola ega need tehased ei pannud kinni asju, vaid 45 päeva veel jätkavad tegevust. Ei lõpetatud päeva pealt ära. Ühendriikides nafta ostmine käib 45 päeva edasi. Selle pärast, et oodatakse mingisugust murret. Muide, kas sa paned tähele, kuidas maailma poliitika toimub? Nüüd Iraan, kes oli paaria ja kohutav tegelane, keda on pommitatud ja kes tahti seal tuumapommi. Nüüd on hakatud temaga järsku sõprust sobitama. Nüüd ta enam ei olegi nii paha ega vastik, aga ainult ühel põhjusel, sellepärast, et seal loodetakse käima panna taas uuesti. Seal on tohutud gaasi ja naftavarud. Need uuesti käima saada.
No need on ranna.
Jah,
seal, kus elavad araablased.
Jah, et äkki saab selle kuidagi käima panna. Aga nende lahti konserveerimine ja käima panemine arvutuste järgi võtab umbes 8 aastat, mis sinna maani teha. Ollakse ettevaatlikult. Ja Euroopas ei ole mindud sama teed. Loomulikult, geopoliitiliselt, no, need on avalikud arutelud, aga neid millegi pärast ei jõua meieni. Ühendriikidel on võimalus või käes ajalooline võimalus Euroopa nurka mängida.
Ja kui mitte ainult Euroopa, ja. Vaid tähendab, ma siin küsisin ju ka
sellepärast, et Euroopa on praegu
see, kes tagasi, et milleks see on, kas see on rahvusriikide kaitseks või Venemaa destabiliseerimiseks. Julm küsimus, ma tean, loopige mind kividega surnuks, aga küsida ikka või.
Loomulikult, ja geopoliitika on hoopis midagi muud. Kallid inimesed, geopoliitikas ei ole emotsiooni. On kaine arvestus, on tehingud, üks kõik, kui on eesmärk püha, siis sõlmitakse leping kas või vanakuradi endaga. Püha see tähendab loomulikult antud juhul siis mingisugust tulu, mingisugust ressurssi, mis saadakse endale. Teaks see leping üks kõik kellega, kas vanakuradi endaga. Ja kui on miski asi ees, mis takistab mind selle ressursi saamisel või siis seda, millegi omamisel, veel oma, ma ei tea, mitmete nullidega arvetel lisamiseks veel paar nulli juurde saada, siis võetakse maha ükskõik mingisugune, kas või mingi ingel, ei ole mingisugust vahet. Neil turgudel, mida ei peeta, ei Tallinnas Nõmmemäel ega veel kuskil, Neil ei ole kohta inimarmastusel. Paraku on seal ainult kalkulatsioon ja ongi kõik. Aga see mängitakse inimeste peale välja. Inimesed peavad sellega kõigega rõõmsalt nõus olema. Ja näed, ongi. Ja see, mainisime siin neurolingvistilist programmeerimist. Kui see on kõik ilusti õigesti aetud, inimesed ongi rõõmsad ja nad arvavad, et see peakski kõik niimoodi olema. Et nende elujärg, no ja küll halveneb, ja küll maksame selle kõik kinni, aga seda on ju vaja. Ja kui esitad küsimuse, kellel on seda vaja, no siis hakatakse sind, nagu sa enne ähvardasid, kividega pilduma näiteks. Ja. Või võetakse mingisugused sanktsioonid.
Kõige hullem ongi see, et sündmusi vaadatakse, noh, ütleme, kui meid hakata käsitlema selle järgi hetkest, millal me hakkasime rääkima, siis me oleme ühed tüübid. Aga kui vaadata, noh, ütleme, 20-30 aasta lõikes, me saame hoopis teised.
Absoluutselt, aga siin on nüüd üks põhimõtteline koht. Tuleb osata vaadata protsesse ja nähtusi ja neil vahet teha.
Oi see, vaata, seda laadi protsessi mõtlemine.
Protsessi nägemine, no vaata see samane majandus. Küsid kellegi käest, kas see on nähtuse protsess? Ei, no see, mis mõttes?
Eks ta ole mõlemat natuke ja...
Ja protsessil on mingisugune, kus ta... Saab midagi kaasa, kuskil kulgeb ja kuskil hääbub. Ja temast jääb midagi järele. Tähendab, iga edasi ja tagasi sidestatud protsessi eelduseks on see, et ta, nagu nimetuski ütleb, et ta on edasi ja tagasi sidestatud. See tähendab, protsessi iga tulem on sisendiks järgmisele. Siis on see loogiline. Ja on võimalik teha ka korrektsiooni, see on tagasi sidestus. No... See läheb võibolla natukene keerulisemaks, tegemist on elementaarse juhtimisteooria ja muide ka praktikaga. Aga kui ei osata neid protsessina näha, et mingi asi saab kuskilt alguse, põhjus tagajärg, miks on üks või teine asi lahti läinud, mis põhjusel? Ja kui me nüüd ütleme, et Churchill tahtis või Adolf Hitler tahtis või Julius Caesar tahtis.
Kas see on kapriisse tüübid, jah?
Ja, või siis nüüd, et Putin tahtis või üks kõik, kes. Siis paraku see ei ole niimoodi. Põhjused on kuskil hoopis mujal ja tihti peale on nad väga raskesti tuvastatavad ja leitavadki. Aga ilma nendeta, kui me põhjusi ei tea, miks on üks või teine olukord välja kujunenud, ilma selleta paraku ei ole võimalik kujundada ega kavandada mitte mingisuguseid meetmeid olemasoleval olukorra parandamiseks.
No, täna me võiksime öelda iluse lause, et follow the money.
Ja?
Aga kes seda oskab, kes seda tahab?
Ei, millegi pärast ei tahetagi. See on tüütu ja see on teine kord üsna raske tegevus, sellepärast, et selle tõelise info välja sõelumine kõigest sellest, mis meid ümbritseb, ma ei räägi mitte ainult meist. On väga raske, väga tüütu ja sageli ka üsna võimatu. No näiteks, kui räägiti aasta aega tagasi võimalikest Ühendriikide biolaboritest, endist ja Nõukogude Liidu...
Oi, vabandust, nendest räägiti ammu juba. Kaardid ja. Avalikustati ammu juba.
Ei, ma räägin nüüd antud juhul siit.
Antud juhul siin, ka ja. Siinsed olid kaartide peal.
Nii. Pole olemas, mitte midagi niisilist pole olnud. Eile teatab USA asevalisminister Victoria Nuland.
Ja
meil olid küll.
Ja kas järgi... neid võidakse kasutada? Ja see false flag teema.
Ja lugu selles, et need on tõepoolest see Mark Rubio, senaator küsis ta käest, Victoria Nulandi mitte üle kuulamine, aga noh, tema vastuste
no see on kuulamine ja kuulamine, see on termin
jah, täpselt, noh kuulamine ja siis ta ütles, et jah, tõepoolest olid me tegime Need olid Pentagoni ülalpidamisel. Pentagon teadupärast on Ühendriikide sõjaministeerium. Jah, tõepoolest me tegutsesime. Neid on Hiina andmetel. Hiina kutsus üles, et palun siis avalikustage, millega seal tegeldi. Ja need dokumentid, mis on seal praegu lekkinud, viitavad sellele, et seal tegeldi Siberi katkuga ja kõik võimalike viiruste ja bakterite kõige hullemate ka, mis maailmas üldse olemas on, nendega tegeldi. Noh, võimalik, et tegeldi nende mingite vaktsiinide või millegi asjade välja töötamisele. Ehkki kahtlustatakse tegelikult hoopis midagi muud. Ja Hiina andmetel on neid laboreid üle ilma 336 30. Välisriigis. Sellepärast, et see tegevus on ju keelatud näiteks Ühendriikides endas. Ta ei saa seda seal teha.
No, siin jumal, me jõuame selle Andrese ja Pearu juurde.
Ja jumal hoidku, et kui veel midagi seal peaks juhtuma, et see läheks oma riigis laiali. No see ei tule ju kõne allagi. No võt, olgu kuidas on, meie kahekesi siin ei tea, mida nendega seal täpselt tehti. Meil on kasutada ainult ametlikud andmed. Fakt on see, et asevälisminister tunnistas, et on ja Hiina palus avalikustada, soovitas avalikustada terve inimkonna huvides, mida seal tehti. Ja et noh, alguses öeldakse, et ei ole, see on alatu süüdistus, kõik see on vaenulike jõudude välja mõeldis. Nüüd tuleb välja, et on küll. Kas sa selle kohta oled lugenud midagi meie pressist? Paraku ei ole. Aga no võibolla see polegi nii oluline. Muu maailm arvab, et see on ülimalt oluline. Pühendab sellele terveid esikülgi. No meie jaoks ei ole. Meie jaoks on...
No meil on... Vaata, me peaksime hakkama praegu otsi kokku võtma, sest kell tiksub ja ma tean, et sul on stardi aeg. Aga ma loodan, et me kohtume loomulikult veel. Vaata, meie jaoks on olukord selline. Ma olen siin kaks korda juba ette lugenud. Paar-kolm rida meie põhiseadusest ja palunud võtta neid kui küsimusi. Mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele? Mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus? Mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Kui seal küsimuse märki lõpus ei ole, siis on tegemist väitega. Et no, nii on.
Jah, aga ma just paluksin siin tänaseid tingimusi vaadates küsida endalt. No te võite muidugi kallale tulla ja teha, mida tahate. Aga noh, vanasti küsija suu peale ei löödud. Lugesin eile, see on nüüd seotud ka nende kolme küsimusega, kuidas keegi oli kohe vaadanud, kuidas poes üks tegelane ladus oma käru soola täis, ma ei tea, mis seal oli, 47 pakki või umbes nii, ma võin numbritega eksida.
Ma olen näinud seda sama.
Ja pitti. Siis kümneid pakki suppi. Ta kirjeldas seal õnnetut vanainimest, kes sai ainult 17 pakki soola. Ma küsiksin. Aga kui teie tegevuse tulemusel, no hea küll, oletame, et te pikendate oma elu 2 kuud, aga selle 2 kuu jooksul sureb teie antud tegevuse tulemusel õige mitu naist, last, vanainimest ja nii edasi. Ma meelega ütlesin ärritava tooniga, kas te olete siis väga rahul? Kas teie elu on siis kallim kui naiste, laste, vanainimeste? Taas veidi mõnitavalt. Andres, kas sina oskaksid nüüd vastata sellele?
Ei oska.
Aga sa soola ostsid vähemalt juba 50 pakki?
Ei ole ostnud. Ei ole ostnud. Siin on Mart Raukas tõi... ühe punase nupu näite. Ta on oma üliõpilastelt küsinud. Mulle see väga meeldis. Tähendab, ma teadsin seda ka teises kontekstis natuke ja teistmoodi esitatuna. Aga Raukas oma on veel minu meelest näitlikum ja selles mõttes isegi parem. Minu meelest loomulik. Ta ütles, et kui kujutage ette, kui on auditoorium, mis on selline punane nupp, igal ühel ees. Teie iga ühe ees on punane nupp ja kui te seda vajutate, siis kõik teised siin auditooriumis, kes on, nad kõik saavad kaks korda rikkamaks. Neil on kõike kaks korda rohkem. Raha ja võibolla maja on tal või on korteris ja muutub kaks korda suuremaks ja tal on ja kõik mis tal on, kõik on kaks korda rohkem, kaks korda suurem ja nii edasi. Kaks korda targemaks muutute loomulikult ja kaks korda ilusamaks ja paremaks ja kõik see isikuomadused loomulikult sinna juurde. Ja kui paljud teist oleksid nõus seda nuppu vajutama? Esimene küsimus on otse kohe küll, aga mis minust saab? Aga võibolla keegi teine vajutab ka nuppu, siis ka, sa ju ka saad. Aga ei. Usutavasti sa oled nii hästi käitunud ja nii hea inimene olnud, et kellelgi teisel siin auditooriumist on ka põhjust vajutada seda punast nuppu, mis ta ees on. Siis saad ju sina ka kaks korda ilusamaks, paremaks, targemaks ja rikkamaks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga ei, esimene küsimus on, aga mis saab minust? Ja tihti peale jätabki vajutamata. Pigem, kui et vajutada lootuses, et teised vajutavad sinu oma peale ka. See on see inimloomus.
Ka selle peale saabki teha ainult pausi ja noh, mida sa siin oskad öelda? Ma tean, et leidub tarku inimesi, kes ütleb, et aga võibolla on niimoodi, et see nupp ei töötagi ja noh, tead plägu. Aga
üldiselt
vihje sellele, et meil on järjest rohkem inimesi, kes tahaksid lamajat peksta jalgadega ja nii edasi.
Selle kohta oli ütles üks Eestimaa mees väga ilusti. Jugi täie irooniaga nii palju, kui seal võimalik oli, ei, ja ta sai suurepäraselt aru. Sa ei tea, mida tähendab üksinda, oled maas, üksinda maas lamajat viiekesi jalgadega peksta. Aga mina tean. Olen peksnud.
Aitäh, Andres Raid ja meie püha sõda läheb edasi.
Iga tahes.
Hakkame mehed minema ja hakkame mehed minema ja paneme piibud põlema ja paneme piibud põlema ja pistame põrgu põlema ja pistame põrgu. Suitsema ja saada sauna suitsema. Ja tuhat tuuba tolmama ja tuhat tuuba tolmama ja üheksa ja üheksa küla küdema.
lähme, lähme, ärge kiirendame, lase jalal mulda paitada. Kui jäämegi pimeda päele, laulame öö kulli magama. Isegi kui karu on kõrva peal astud, haara kiirelt väits. Shah! Lõika kifan maha, kasta tinti ja kirjuta nahad riime täis. Ainult rumal ruttab moes konfliktne, kui teed vastu pidi. Näed vaeva, eirad kõikide viiteid ja ikka astud rilised. Siis mis sügavusi sina mees mäes kaevad? Mik teed viivad kuhugi pastad asfaltil, sirgelt julgelt. Sellit enesekindlad suhtud, mis siis pakub. Mineks sulle viimaks rippukki. Ainult valgus kiiret tunneli lõpus on välja. Mõeldis. Pimedad ei näe ka, kui nad käivad õieti. Kompassiks on väike, väge juhatab väikse varva küüs. Ära imesta, kui mehed hakkavad minema nüüd.
Harjus jõime happud kalja.
Harjus jõime happud kalja.
Virus aga tubli õlle toobi.
Virus tubli õlle toobi.
Nüüd on kohus kodu.
Saade on salvestatud 2022. aastal.